Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertinskom. Žitije, dijela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju, zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, Hristos se rodi. Dobrodošli u nastavak emisije Zalog za vječnost, kada nastavljamo da slušamo riječi svetog vladike Mardarija Lješansko-Libertinskog i Sveamerikanskog, onako kako je on pisao o duhu svoga vremena. Mi čitamo dio iz knjige Nedokučiva Rusija, koji je naslovljen Njemačka špijunaža, i saznaćete zašto je vladika Mardarije plakao za Rusijom i ruskim narodom. A u drugom dijelu emisije slušate dio tonskog zapisa sa ovogodišnje proslave svetog Mardarija u selu Kornetu u Lješanskoj Nahiji. Prazničnom litijom i svetom arhijerejskom liturgijom je načelstvovao visokopreosvećeni mitropolitan Filohije. Čućete taj dio tonskog zapisa i besjedu sa liturgije visokopreosvećenog mitropolita, a toga dana je i prerezan i osveštan slavski kolač. Sabranje je nastavljeno na Cetinju, gdje su učenici drugog razreda cetinske bogoslovije proslavili svoju slavu. Čućete da je slavu čestitao i rektor cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, a poslije svečanog ručka je prikazan film Tihi kutak Hristov, reditelja Radisava Raja Jevrića. Također se i Rajo obratio prije projekcije ovog filma. Ove večeri slušate prvi dio tonskog zapisa i besjedu mitropolita Amfilohija.
Zalog za vječnost.
U prethodnim emisijama ste čuli odjeljke iz dijela koji je naslovljen Njemačka špijunaža. I što je sve vladika vidio i sa kojim se nedaćama susretao, koje zagonetke odgonetao na svom putu i sa čim je on bio sukobljen u svojim mislima i kako je plakao za Rusijom i ruskim narodom. On je tada zavapio riječima, zar se nije mogao pojaviti neki prorok, makar tada, u 12. čas, i reći glasom koji bi dopro do njenih ušiju: kuda ideš, Rusijo? Rusijo, nedokučiva Rusijo. No, da se vratim mojim detektivima. Stvar je došla dotle da sam sam sebe počinjao da posmatram njihovim očima. Bio sam na tom i tom sastanku ili posjetio tog i tog prijatelja, upoznao sam se sa vojnom situacijom i potrudio da doznam vojne tajne, a zatim istog dana poslao depešu u Austriju i Njemačku, putevima samo meni znanim. Misleći o sebi na takav način i znajući da upravo tako drugi razmišljaju o meni, nisam imao duševnog mira ni na tren.
Blaže muž.
Jednoga dana trebalo je da služim u carskom selu. Detektivi su krenuli istim vozom kao i ja i pratili me do crkve. Nisu naravno ušli, ali su za svaki slučaj umjesto na stanici čekali ispred crkve. Čak ni u oltaru nisam se mogao osloboditi od mračnih misli. Činilo mi se da me svi prisutni u crkvi od carske porodice i generala do posljednjeg dvorana posmatraju i možda šapuću onom do sebe. Gle ovog stranca koji se krije iza molitve da bi saznao vojne tajne, a zatim ih prodao neprijatelju. O kakvom molitvenom raspoloženju može biti riječi kada se sveštenik nalazi u takvom jednom stanju? Drugom prilikom, veliki knez Sergej Mihajlović pozvao me je na večeru. Detektivi su me pratili do ulaza u njegov dom. Mislio sam, naravno, da će me tamo ostaviti na miru. Jer kogod da su moji saučesnici, knez Romanov svakako ne bi trebalo da potpada pod sumnju. Ali ne. Možete misliti kako sam bio iznenađen i ogorčen kada sam oko ponoći izašao i ugledao moje detektive kako koračaju gore-dolje, na samo oko 30 metara. Ni sama večera nije ostala bez odjeka u visokom društvu. Izgleda da su svi saznali za nju i to je postao predmet salonskih govorkanja kao i odličan višednevni trač za čajanke viđenijih dama. Mlada baronesa bi navratila sa riječima. Jeste li čuli najnoviju vijest, draga? Na to bi šarmantna domaćica odgovorila sipajući čaj. Ne, mislim da nisam. Recite mi. A zatim probajte jedan od ovih najmanjih kolačića sa višnjom na vrhu. Pa, kako da vam kažem, sinoć je otac Mardar je bio kod velikog kneza Sergeja Mihajlovića i ostao do ranog jutra. Njemci su dosad verovatno već saznali gdje se nalazi naša artiljerija i kada se planira napad. Da, mora biti da je to glavni uzrok svih ovih poraza na frontu u posljednje vrijeme. Samo zadovoljno bi se složila domaćica, razmišljajući kako da što zabavnije podijeli glasine sa svojim narednim gošćama. Takve glasine koje su plasirali moji neprijatelji, bez razmišljanja je gutala većina onih kojima su servirane. S obzirom na to da je veliki knez Sergej Mihajlović bio generalni inspektor artiljerije ruske armije, ostatak priče je zvučao sasvim moguće. Zatim bi se kolo obrnulo. Neko ko mi je juče okretao leđa, dolazio je da mi se izvini zbog svog ponašanja, da objasni kako je ispao glup kada je povjerovao u ono što je čuo o meni, da me zamoli za oproštaj i na kraju da me pozove na večeru. Jednoj osobi na visokom položaju koja je neko vrijeme bila protiv mene postavljeno je ovakvo pitanje. Kako to da sada priređujete večeru u čast oca Mardarija, kada ste prije manje od nedjelju dana govorili da njega više niko ne treba da prima? Odgovor je glasio: to nije teško objasniti. Prije neko vrijeme čuo sam da je njemački špijun. U međuvremenu sam imao prilike da ispitam stvar i sada sam siguran da to nije istina. U međuvremenu, moji neprijatelji su nastavljali da svaku činjenicu koja bi im dopadala šaka tumače na moju štetu. Ponekad su to bila tumačenja unazad. Sjetili su se, recimo, kako sam se tokom prvog mjeseca povjerenog mi zadatka da obiđem ratne zarobljenike jedanput vratio u Petrograd u kratku posjetu. S tim u vezi tvrdili su: vidite, nije izdržao ni mjesec dana van Petrograda. Mislio je da će pronaći nešto u zatvoreničkim logorima, ali shvatio je da se mora vratiti u Petrograd da bi došao do svježih novosti, pa se odmah po povratku uputio u Carsko Selo. Stvarni razlog moje posjete bilo je nešto sasvim drugo. Tokom prvih nedelja mog boravka na zadatku obilaska vojnih zatvorenika, povjerenom mi od strane Ministarstva rata, u samom ministarstvu je došlo do veoma važne i veoma potrebne promjene. 13. jula za ministra rata postavljen je general A. Polivanov. Njegovo postavljenje bilo je plod mudre careve odluke koju je javnost pozdravila sa oduševljenjem. Svi su osjećali da se nešto mora učiniti. Ruska vojska je uzmicala ne zbog nedostatka hrabrosti, nego zbog nedostatka municije. Nije bilo ni dovoljno pušaka, ali sve i da ih je bilo dovoljno, to ne bi bilo od velike koristi, jer se i onako nije imalo dovoljno municije. General Polivanov je bio opšte poznat kao veliki stručnjak za vojne nauke. Osim što je vladao izvrsnim organizatorskim i činovničkim sposobnostima, uživao je i veliku popularnost u Dumi, vojsci i javnosti, a to je značilo da će imati snažnu podršku u svemu što preduzme. Kada sam čuo za njegovo postavljenje, upravo sam bio završio posjetu logorima u području Volge i na Kavkazu i pomislio sam da bi prije nego što se zaputim dublje u Sibir, bilo dobro da lično podnesem izvještaj novom ministru rata. To je ujedno bila prilika da svom starom prijatelju čestitam na visokom postavljenju. U dogledno vrijeme podnio sam izvještaj novom ministru. Skicirao sam mu situaciju među slovenskim zatvorenicima na osnovu dotadašnjeg posmatranja i stečenih uvida. Predložio sam da se potpuno odvoje od Mađara i Njemaca i da im se daju određene povlastice. Ne bismo li pridobili njihovo prijateljstvo za Rusiju, da bi, pošto se vrate u svoje zemlje, postali neka vrsta ambasadora dobre volje. Ministar Polivanov se složio sa mojim predlogom i počeo da radi na tome. Kako mi je kasnije rekao, lično je caru podnio izvještaj o svojim planovima i car ih je odobrio kao izvrstan predlog u pogledu unapređenja prijateljskih odnosa između Rusije i ostalih Slovena. A kako sam dospio u Carsko Selo? Na dan poslije mog dolaska u Petrograd, to jest 8. jula 1915. godine, bio je zakazan svečani moleban za pobjedu ruske i savezničkih vojski na trgu ispred Feodorovskog gospodarevog sabora. Znalo se da sam ja u gradu, tako da sam dobio pozivnicu i sasvim prirodno iskoristio priliku. Bogosluženju su prisustvovali car, cijela carska porodica, članovi vlade i vojni zapovjednici. Sa ikonama i barjacima pristigle su litije iz parohijskih crkava Carskog Sela sa velikim brojem radnika i pripadnika srednje klase i ispunile ogroman trg. Prizor je budio najdublja osjećanja. Car se ispred svoga naroda na koljenima moli za uspjeh poduhvata za čiju ga je odbranu ovaj najmiroljubiviji monarh na svijetu pozvao da se zauzme. Sljedećeg dana otputovao sam u obilazak Urala i Sibira. Kada sam se ujesan vratio, svi su me već smatrali za punokrvnog špijuna. Moj brat je stigao iz Francuske, gdje je živio kao iseljenik, otprilike kada i ja iz Sibira. Bio je to njegov prvi boravak u Rusiji, a kada su čuli za njegov dolazak, oni prijatelji koji su mi još bili preostali, pozvali su ga na večeru. Jedan od njih bio je knez Oboljenski, član državnog savjeta. Na putu prema njegovoj kući, brat je primijetio da nas prate. Mardarije, ko su ovi sumnjivi ljudi što nas prate sve vrijeme? Pitao je pomalo zabrinuto. Zar ne vidiš da je to moja počasna garda? Odgovorio sam mu spokojno. Ipak, za mene je to bio veoma nezgodan trenutak. Kao Crnogorac, moj brat je vaspitan da je špijunaža najsramnije znamenje na svijetu. Čast i obraz se kod nas cijene veoma visoko, pa bi i samo saznanje da sam optužen kao špijun za njega bilo dovoljno velika sramota da ga ubije.
Zalog za vječnost.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, svetom arhijerejskom liturgijom, prazničnom litijom i blagosiljenjem slavskog kolača u kornetu u Lješanskoj nahiji, tržestveno je 12. decembra 2018. godine proslavljen praznik svetog Mardarija Lješansko-Libertilskog. Svetom službom u svetiteljevom rodnom selu u seoskoj crkvi posvećenoj svetom velikomučeniku Georgiju načelstvovao je arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske i uz molitveno učešće vjernog naroda. U liturgijskoj propovjedi nakon čitanja evanđelja vladika je rekao da je svetost svojstvo živoga Boga, kao i da je čovjek biće prizvano da zadobije tu božansku svjetlost. Liturgijskom sabranju u kornetu prisustvovali su i njemu molitveno učestvovali đaci drugog razreda bogoslovije svetog Petra Cetinskog na čelu sa svojim razrednim starešinom profesorom Aleksandrom Vujovićem. Ovaj razred cetinskih bogoslovaca svetog Mardarija slavi kao svoju krsnu slavu, pa je mitropolit Amfilohije njihov slavski kolač nakon liturgije blagoslovio i prelomio na temeljima svetiteljeve rodne kuće. Po mitropolitovom blagoslovu, na tim temeljima će uskoro početi gradnja hrama posvećenog svetom Mardariju sa oltarom koji će se nalaziti na mjestu gdje se nalazilo kućno ognjište. Ove večeri, kao što ste čuli, slušate prvi dio tonskog zapisa i besjedu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. Ako Bog da, u drugim izdanjima emisije nastavit ćemo sa ovim tonskim zapisima kada ćete čuti i obraćanje profesora cetinske bogoslovije i razrednog starješinu drugog razreda Aleksandra Vujovića, što je on rekao u kornetu, a čućemo i kako je bilo i poslije podne u bogosloviji svetog Petra Cetinskog, kada je i prikazan film Tihi kutak Hristov.
Oca i Sina i Svetoga Duha, jako svat jesi Bože naš, i vo svjati počivajuši tebje slavu vosilajem, Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu. Jesi svet Bože naš i u svetima obitavaš i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Duhu Svetome. To su riječi koje stalno ponavljamo na službi Božoj, i koje nam svjedoče s jedne strane da je svetost svojstvo živoga i vječnoga Boga, a s druge strane da je čovjek biće prizvano da zadobije tu božansku svetost. Zato je i sam Gospod rekao: budite sveti kao što je svet Otac vaš koji je na nebesima. To je ljudsko prizvanje. Čovjek je inače po svojoj prirodi stvoren po liku i po podobiju Božijem. On je slika i prilika živoga Boga. Slika je ono što je ugrađeno u čovjeka, a prilika je ono na što je čovjek prizvan, da se upodobi, da se sjedini sa Bogom. I u smislu toga upodobljenja, sjedinjenja sa Bogom, čovjek je prizvan da uzrasta u mjeru rasta Božijega, u mjeru rasta visine Hristove, da postane svetiji kao što je svet Otac koji je na nebesima. To je ljudsko prizvanje i samo ona mjesta koja rađu svece Božje, to su prava istinska mjesta koja ostaju zapamćena i u Božjem pamćenju i u ljudskom pamćenju. Svako mjesto je prizvano da rađa djecu, da rađa čestite ljude. I svako mjesto je kroz oduvijek rađalo i dobrih ljudi i čestitih ljudi. Ali najznačajnije je ono mjesto koje rodi sveca. To je mjesto koje onda biva zapamćeno u ljudskom pamćenju, ali zapamćeno i Božjem pamćenju. To su mjesta koje pamti i Boga, ne samo ljudi. Jedno od takvih mjesta jeste upravo i ovo mjesto gdje smo se mi sabrali ovdje u Kornetu, gdje smo se sabrali oko ove drevne svetinje ovdje, mjesto koje je rađalo časne i čestite ljude, rađalo i kapetane i narodne vođe, rađalo i mitropolite, ali ono postaje najpoznatije upravo po tome što je rodilo i sveca, svetoga Mardarija, Kornetsko, Libertvilskoga, sveamerikanskoga, svepravoslavnoga, svetitelja crkve Božije. Mjesto koje se zove Kornet. A zanimljivo je da je i sveti Mardarije još kao mlad jeromonah u Kišinjevu, koje sam posjetio ovih dana, tamo je napisao i ostavila jedna zapisana njegova besjeda, koja ne kaže Kornet, nego kaže ugao lika Hristovoga. Kornet i znači ugao, prevedeno dakle na srpski jezik. Čak moguće da je ta njegova besjeda koju je zapisao upravo postaknuta i taj njen naziv, divni naziv njen, postaknuta upravo mjestom u kome se on rodio. Ovdje se rodio u Kornetu, odavde je krenuo u svijet, ispraćen od svoje majke, pošto otac nije bio raspoložen da ga pusti da ide u svijet, ali on je već od svoga djetinjstva, od 11. godine, ostalo je zapisano, želio da bude monah, da se preda svim svojim bićem Hristu Bogu na dar. Pa je tražio od knjaza Nikole da ga on pošalje u Rusiju na škole. Raz Nikola nije shvatio želju toga djeteta. Kažu da nešto nije bio baš i raspoložen prema vama Lješnjanima. Pa je rekao, nemaju Rusi pametnija posla nego da vaspitavaju i da uče da, u škole da prozivaju Lješnjane. Mali koji je prišavši knjazu Nikoli, uzeo od njega blagoslov, poljubio mu ruku. Kad je čuo te njegove riječi, okrenuo se od knjaza, nije se sa njim pozdravljao, tišao u školu, iz škole došao ovdje u Kornet i odavde onda krenuo preko Kotora, preko Trsta, do Beograda, da bi tamo već bio primijećen ondašnji mitropolita Srbije, Dimitrija, potom je patrijarha srpskoga, Dimitrija Pavlovića, stalno je dolazio svaki dan u crkvu Sveti Arhangela kao dijete i onda je tražio od Dimitrija da ga negde pošalje i on ga pošalje u manastir Studenicu kao dijete. I mali Ivan, mislio se, Ivan se zvao, mali Ivan pješke od Beograda do Studenice krene i ode. I tamo u Studenici ostane i tu se zamonaši. 15. godina mu je bilo, postane monah. Tamo je sreo i nekog starca monaha, slijepoga, koji je očevidno ostavio na njega veliki utisak, kao duhovnik. A onda je odatle, po preporuci Save Dečanca, koji je bio u Žiči, episkopa, i ondašnje vlade Srbije, on je poslan zaista, ispunila se njegova želja, otišao je u Moskvu, iz Moskve je otišao u Kišinjev, tamo je učio škole, i već kao mlad se pročuo kao najdarovitiji besjednik. Veoma brzo je naučio je ruski jezik, i kao besjednik se pročuo, da bi odatle poslije otišao i u Sankt Peterburg, gdje je završio duhovnu akademiju i gdje se upoznao sa svim ondašnjim najuglednijim ljudima Rusije, sve do cara i carske porodice. A onda poslije toga i dolazio, kada i prije toga, kada je bila aneksija Bosne i Hercegovine, od Austro-Ugarske dolazio u Sarajevo, pa je bio i zatvoren u Sarajevo, dolazio da brani svoj narod od okupacije Austro-Ugarske. A onda ponovo je dolazio kada je započeo Prvi svjetski rat i stigao do Niša, želeći da ide sa srpskom vojskom iz Niša, međutim i mitropolit Dimitrije i ondašnji kralj Petar I. Karađorđević su rekli njemu, ima drugi koji će da ratuju, a ti se vrati da završi svoje škole. I on se onda vratio ponovo u Rusiju, da bi uoči revolucije bolševičke, da bi ga po nadahnuću Božje sveti sinod Ruske crkve uputio u Ameriku, tamo gdje je bio potonji ispovjednik patrijar, prvi obnovljenja Ruske patrijaršije Tihon, bio je mitropolit u Americi, da ide tamo da bude duhovni vođa Srba koji su tamo već počeli da dolaze, masovno i sveštenika, i gdje je on ostao, da bi poslije odatle ponovo, da bi ga čak izabrali za episkopa. Međutim, nije prihvatio da bude rukopoložen za episkopa, jer je očekivao da to učine, da to učini Srpska crkva, kao što se to i dogodilo u 925. godine. Dolazio je ovdje, posjećivao onda i Crnu Goru, onda je ovdje mitropolit bio Gavrilo Dožić, stizao i do manastira Savine, bivao je i upravnik monaške škole u manastiru Rakovici kod Beograda i onda izabran za prvog našeg episkopa u Čikagu. To što je imao, što je dobio, sve je to uložio da kupi zemlju tamo gdje se nalazi jedan najdivniji duhovni centara pravoslavne crkve Amerike, gde je onda podigao onu crku Svetoga Save u ruskom stilu i gde se i upokojio 1935. godine. I imao je viđenje da je bio u bolnici, kako ide prema manastiru i kako ga dočekuje ogromna masa naroda. Nije se to dogodilo dok je bio živ, onda nije ni bilo toliko naroda. Ali kad se dogodilo, dogodilo se, evo prije godinu dana, kada je bila njegova kanalizacija, kada je zaista manastir bio sav ukrašen divnim narodom Božijem, preko 20 episkopa je samo bilo, a koliko je bilo sveštenika, koliko je naroda pravoslavnog, je našega, Rusa i Jelina i Amerikanaca, koji su se sabrali oko njegovih svetih moštiju. Tako da njegova ona djetinja želja se ostvarila i od maloga Ivana rodio se veliki Makav Mardarije, veliki svetitelj crkve Božje, jedan od najdivnijih ukrasa ne samo korneta i ljašanske nahije, nego najdivnijih ukrasa velike Amerike. Pa ja kažem i to i ponavljam, mi Ameriku i Amerikance bombardujemo svecima, a oni nas projektilima i otimaju nam naše Kosovo i Metohiju. A sveti Mardar je i dolazio, rekao smo, 915. da bi branio Kosovo i Metohiju i da bi se žrtvovao, i već onda, kao što se žrtvovao iz čitavog svog života, žrtvovao se za pravu Božju istinsku vjeru i za služenje Hristu Bogu. To je činio i dok je bio ovdje od mladosti svoje, to je činio i kada je bio na školovanjima u Moldaviji, a posle u Sankt Peterburgu, to je činio i kada je otišao da propovijeda evanđelje Hrista Boga u Americi, to je učinio i svojom smrću, to je učinio i svojim posmrtnim, svojim proslavljenjem, evo koje je došlo do toga da ga naša crkva i sveukupna pravoslavna crkva pribroji među svete Božje ljude. I on je neprekidno ponavljao ove riječi koje mi ponovismo, jesi svet Bože naš i u svetima počivaš i tebi slavu uznosimo. I znao je i prema tome se upravljao da smo prizvani, da je čovjek prizvan da bude svet, kao što je svet Otac koji je na nebesima. To je on znao, potom je živo, potom je se upravljao i na kraju Gospod ga je udostojio svetosti i svetinje. I ne samo da se on time proslavio i ovdje na zemlji i na nebesima, nego evo, blagodareći njemu, proslavio se i kornet. I ako kornet bude zapamćen ne samo ovdje kod nas u Crnoj Gori, nego u sveukupnom našem narodu, u Evropi i u svijetu, neće biti zapamćen ni po svome bogatstvu, ni po bilo čemu drugom, čak ni po znamenitim ljudima koji se ovdje rađali, bit će zapamćen i zapamćen je kornet po svetom Mardariju kornetsko-libertvilskom. I pročuo se kornet blagodareći njemu u svijetu i bit će sve čuveniji, a to naravno zavisi od kornećana, ono što smo ovdje govorili prije godinu, dvije dana, ako Bog da tamo gdje je njegova kuća, da se to pretvori u crkvu njegovu. To je najznačajnije što kornećani ovdje, posebno u Spokovići, treba da učinite, da doprinesete, da se tu podigne crkva posvećena svetome Mardariju. A onda kada bude podignuta crkva, onda će ovdje dolaziti iz bijeloga svijeta, iz daleke Rusije, iz Amerike, od suda, ovdje će tako da će i značaj, sveukupni značaj ovoga mjesta dobiti u svome značenju, zavisi to sad od Kornećana. Sve im je to pripremio, njihov Kornećanin, Sveti Mardarije, i nadamo se u Boga da ćemo u skorije vrijeme podići onu crkvicu njegovu, tamo gdje je i ognjište sa koga je hranila ga njegova majka, tamo će biti oltar te crkve na tom mjestu, da se sa tog oltara hranimo hljebom života, tijelom Hrista, Boga našega. Ja se Boga nadam da će nas Bog urazumiti, a posebno vas Kornećane i Uskokoviće, da tu što skorije podignemo tu crkvicu Božju, da Kornet postane znameniti, poznat u čitavom svijetu, blagodareći upravo njemu, izdanku ovoga svetoga mjesta, velikom i divnom svetitelju Božijem, svetome Mardariju. Njegovim molitvama neka bi Gospod prosvetio sve Kornećane, ma gdje bili, i neka bi njegovim molitvama i pored ovoga hrama u kome se on i krstio, neka bi i nikao taj hram njemu posvećen u ime Gospodnje, da bi onda Kornat zaista postao mjesto i sabiralište mnogih ljudi i mnogih naroda ovdje na ovom mjestu. Daj Bože, neka tako bude, molitvama svetoga Mardarija i svi sveti Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin.
Čuli ste, poštovani slušalci, besedu visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija na praznik svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog, koji je ove godine toržestveno proslavljen u selu Kornet u Lješanskoj Nahiji. Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam ove večeri pripremili u emisiji Zalog za vječnost. U prvom dijelu ste čuli nastavak priče svetog vladike Mardarija na temu Njemačka špijunaža iz knjige Nedokučiva Rusija, a zatim ste čuli itonski zapis besjede mitropolita Amfilohija izgovorene 2018. godine 12. decembra u selu Kornet, gdje se toržestveno proslavio praznik svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog. U sljedećoj emisiji završavamo priču o njemačkoj špijunaži i šta je to i na koji način do novih podataka o sebi došao sveti vladika Mardarije, da li je on zaista bio špijun ili nije, ostavio je budućim pokoljenjima da to saznaju, kao što i mi sada saznajemo mnoge stvari, a također ćemo čuti i nastavak tonskog zapisa iz sela Kornet iz Lješanske Nahije, gdje je proslavljena slava svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog, a slavlje se, napominjemo, nastavilo i u Cetinskoj bogosloviji, gdje je drugi razred obnovljene Cetinske bogoslovije proslavio svoju krsnu slavu. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Mir Boži, Hristos se rodi.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Zalog za vječnost.